Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Ovo izdanje Nevidljivih ljudi biće u potpunosti posvećeno odnosu radija i poezije. Navikli ste da u ovoj emisiji govorimo o nekim aktivnostima naše kuće, a pre 7 dana je u okviru Festivala kulture mladih Srbije u Knjaževcu održano veče festivalske poezije. Pre tačno 20 godina pokrovitelj ove večeri postoje Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti, koji svake godine uz organizatora najboljem pesniku dodeljuje nagradu Timočka Lira. Danas u emisiji Nevidljivi ljudi sa mladim pesnicima koji su nagrađeni ove godine razgovaramo o njihovoj poeziji, o odnosu književnosti i radija i o njihovom doživljaju budućnosti ovog medija. Svoje razmišljanja, ali i svoje stihove sa nama će podeliti Tijana Radovanović, Luka Kurjački i Marija Čalić. I u redovnoj rubrici Kutija za pamćenje bit će reči o poeziji. Miloš Jeftić se prisjeća svojih razgovora sa pesnikom Dobrišom Cesarićem, vođenih u okviru ciklusa Gost drugog programa, a mi ćemo biti sa vama do 9:55. Književno stvaralaštvo jedan je od najstarijih programskih sadržaja Knjaževačkog festivala kulture mladih Srbije i neguje se od 1966. godine. Devetoro mladih pesnika našlo se ove godine u užem izboru selektora Bratislava Milanovića. Oni su svoje stihove kazivali na platou u Knjaževačkom spomen parku, a festivalski žiri nagradio je najbolje. Tradicionalno priznanje Radio Beograda 2 za najbolju pesmu festivala u Knjaževcu, Timočka Lira, pripala je Tijani Radovanović iz Valjeva za pesmu Bez naslova. Druga nagrada dodeljena je Luki Kurjačkom iz Beograda za pesmu Samostansko tuširanje, a treća Mariji Čalić iz Beograda za pesmu O nepričanju. Najpre da čujemo osvrt predsjednika žirija, pesnika Radomana Kanjevca, na ovogodišnju Timočku Liru.
Bilo je veoma dobro, po mom mišljenju, bolje izbor pesnika i pesama nego prošle godine. Pre svega možda zbog toga što je bila veoma dobra selekcija gospodina Milanovića. Već su izabrani pesnici koji su bili najbolji. Drago mi je da smo imali tako dobar izbor ove godine, zato što je ovo 20 godina kako se ovaj festival održao, odnosno ovaj izbor za najbolje mladog pesnika. Ono što je možda zanimljivo je to da su ovi pesnici koji su bili u užem izboru, njih 9, skoro svi mlađi od ove nagrade, su se rodili tek pošto je osnovana nagrada Timočka Lira. Veoma su mladi, vedri na prvi pogled, a u stvari ozbiljni, zamišljeni, zapitani nad sopstvenim mestom u svetu, nad svetom. Neki su veoma angažovani, promišljaju na neki malo transparentni način, bave se u svojim pesmama stvarnošću, o onim što nam se događa, a drugi su tako više lirični, metaforični, metafizični i tako dalje. Tako da je poetike su im naravno različite, teško bi se čak mogao naći neki zajednički imenitelj svih pesnika koji su ovde pojavili. Ali ono što je moj tako prvi, a možda i poslednji utisak, je to da su svi vedri i pozitivni na neki način, optimistični, što daje jedan zaista potpuno suprotan utisak o mladoj generaciji, kako smo mi u stanju da sebi nametnemo gledajući televizijske programe ili ono što se događa okolo. Mislim da je i ovaj konkurs pokazao da je poezija na neki način bolji deo naše književnosti i da srpska poezija ima izvesnu budućnost, da ne treba da brinemo za naše mlade pesnike. I posebno me raduje što je ovaj konkurs bio tako dobar i što je dobitnica tako mlada i tako simpatična i tako ozbiljna, i zbog toga što Radio Beograd ove godine slavi 90 godina postojanja, pa smo tako na neki način zaokružili ta dva jubileja kao dve stvari po kojima ćemo možda pamtiti ovu godinu.
Čuli ste Radomana Kanjevca, predsjednika žirija koji je nagradio najbolje pesme na Festivalu kulture mladih u Knjaževcu. Nagradu Radio Beograda 2 Timočka Lira dobila je 18-godišnja Tijana Radovanović za pesmu Bez naslova, pa da odmah čujemo i nagrađenu pesmu i interpretaciji autora na večeri festivalske poezije Timočka Lira.
Napravila sam stolicu da na tvoje uši liči. Trebalo je dosta drveta, Žak. O, dosta drveta za tvoje uši. Jutrom, kad su naučile slušati po prvim putevima, delovale su tako velike, o tako prokleto velike, kao da će me progutati svojim zjapećim tišinama, uvući pod korenje i lišiti svih nebeskih šarki koje su mi u ramena srasle. Redovno je zalivam Žak. O, redovno su usta moja sasvim puna, puna tebe i kad zaboravim da ti sedim na ušima. Baobabu tvom ukorovljenom ispod moje zavese, dok olistan slušaš svoje ogoljene senke u očima prolaznika. Nisam smela, Žak. Osmeh zna da nisam. Osam i očaju zna koliko samo nisam znala da te voskom topim kad mi vrišti čelo i da drvo nema pore da me zate prospe. Noćima kad vriske razlažem po njima, pomislim da čuješ, Žak, kako im samo lomim grane da me šumom obgrle. Pomislim da čuješ i onda se čine tako brežuljkasto male kad sam samo pusto puštala u njih. Pustinjama pevam i zaboravljam da pod stopalima sada čuješ, Žak, kako sam se posekla o sva naša neba. Hvala.
Čuli ste nagrađenu pesmu Tijane Radovanovića, sa autorkom smo razgovarali neposredno po završetku večeri festivalske poezije i uručenju nagrade Timočka Lira, pa da čujemo Tijanine impresije o učešću na festivalu, ali i njeno shvatanje mesta poezije na radiju.
Pa, zapravo učešće na ovom festivalu ove godine za mene se desilo potpuno nenadano, zato što su nas obavestili neposredno putem e-maila da smo ušli u izbor za ovogodišnju nagradu. Iskreno, ovo je, osjećam se počastovano, ovo je jedna velika čast za mene kao mladu osobu koja se bavi poezijom, koja piše, i mislim da je ovo samo podstrek za neko dalje stvaranje i napredovanje.
Teško je anticipirati sada koju ulogu ova nagrada može da ima u tvom budućem razvoju, ali eto, dakle, da li misliš da može da ti pomogne i na koji način, dakle, osim što će ti dati podstrek?
Pa ja mislim zapravo da je to najveća nagrada koju, mislim, taj podstrek, da je to nešto najbitnije što jedna mlada osoba koja stvara može da dobije, pogotovo ne znam, pogotovo danas u ovakvom društvu kako je, gde se možda talenti mladih ljudi ne vrednuju, možda ne toliko, nego na način koji bi trebalo, i možda se mladi ljudi ne podstiču na način koji bi trebalo, tako da ovo je, pre svega ima jednu takvu vrednost u mom životu, a sada da li će, ne znam, materijalno prouzrokovati nešto dalje, da o tome ne mogu još da govorim, mislim, to je...
Naravno, a kako bi definisala svoju stvaralačku poetiku?
Pa, iskreno, neka osnovna podela pesama koje ja imam u svojoj glavi, to su pesme koje su pisane da se čitaju na glas i pesme koje se čitaju u sebi. Ja sam sad, moja poetika se više fokusirana je oko tih pesama koje se čitaju u sebi. Mislim da ono što, jako je teško pričati o svojoj poeziji, ali nešto što ovako objektivno mogu da kažem, to je da, da je možda odlikuje višeznačnost, ne znam, određene možda igre rečima, zato što sam bila ranijih godina, dosta sam bila pod uticajem Milorada Pavića, Vaska Pope, Branka Miljkovića i uglavnom trudim se da izgradim neki svoj izraz koliko toliko nezavisan od onoga što čitam i od onoga što mi se dešava. Baš se trudim da imam eto, nešto tako i svoje, i to je otprilike to.
Koliko je to teško? Dakle, naći taj balans odsustva uticaja, direktnog uticaja između onoga što čitaš, onoga što slušaš, onoga što pišeš.
Pa zapravo ja mislim da kako godine prolaze, mislim da mi to postaje mi sve lakše da otprilike baratam tim stvarima, ako mogu tako da se izrazim, zato što mislim što je čovjek mlađi i što se više traži, kroz literaturu koju čita, pa sve i do muzike koju sluša, da recimo kada čitam neko delo i onda napišem nešto pod uticajem naravno toga, ja to možda u trenutku ne primetim, ali posle sa određene vremenske distance ja mogu da uvidim određene motive koji se tu provlače, ostalo, tako da vremenom mislim da prosto čovek nauči da nekako manipuliše time.
Da, pomenuli smo malo sad i čitanje i taj zvučni aspekt koji je vrlo važan tokom samog čina pisanja, odnosno stvaranja kod tebe. Pa me zanima, pošto znam da si veliki ljubitelj radija, kako vidiš tu konekciju između poezije i radija? Da li slušaš poeziju na radiju? Da li misliš da je poeziji mesto na radiju? Koliko to ugrožava ili dozvoljava, recimo, bolje tumačenje takve poezije?
Prvo bih se pozvala na onu reklamu na RTS-u, da jedan zvuk zaista vredi hiljadu slika. Zato što, recimo, imala sam priliku da slušam poeziju na radiju. U poslednje vreme ne toliko, ali po ranijih godina sam često pratila te programe i mislim da je to, da radio ima tu neku privatnu atmosferu, neku toplinu koju u stvari on nosi sa sobom, i da zapravo svako ko sluša radio sam u svojoj sobi, da je to već neki tako intimni čin, bar meni, a pogotovo ako sluša poeziju kojoj može da se samim tim i posveti. I mislim da to otvara jedan potpuno drugi aspekt tih pesama. Znači, neko ko čuje može onda da poželi da pročita to i imaće potpuno možda drugi utisak od onoga što je prvo čuo, ali ja mislim da poezija definitivno treba da se javlja u svim oblicima, bilo na papiru ili da se čita ili kako god, mislim da je ona tako fluidna.
Posle Tijane Radovanović razgovaramo sa Lukom Kurjačkim, dobitnikom druge nagrade na ovogodišnjoj Timočkoj liri, istina telefonski. Pa da se čujemo. Luka, dobro jutro.
Dobro jutro.
Želim vam dobrodošlicu u emisiji Nevidljivi ljudi. Niste uspeli da nam se pridružite u Knjaževcu, ni sada u studiju, pa da najpre dešifrujemo zašto.
Ej, pa hvala i bolje vas našla, i moram priznati da mi je takako zadovoljstvo da budem na Radio Beograd drugi program. Pošto i ranije i negde od svojih gimnazijskih dana i da kažemo svoje 15. 16. godine, Radio Beograd je nakon i 5. oktobra i sve kad smo svi slušali, ne znam, recimo BDR2 ili pre toga Indeksa, meni je kažem negde, kad sam počeo malo sazrevo 15-16, meni je Radio Beograd drugi program bio jedini skoro koji sam slušao, baš zbog noćnih promenadi, onda uvijek posle ponoći ja uključim Radio Beograd i ima dobar izbor lepe umetničke muzike, i to mi je jako bilo zadovoljstvo da slušam, tako da mi je sad i tekako drago što sam tu. A u Knjaževac nisam mogao da dođem jer radim, imam posao i imao sam neku radnu subotu i poslovne obaveze, i bilo je teško doći pošto sam se iz Beograda preselio u Novi Sad početkom juna, i tako da teško je bilo doći iz Novog Sada subotom u Knjaževac nakon radnog vremena.
Naravno, to smo dešifrovali. E sad, iz vaše biografije što sam ja svakako dužan da pročitam jeste da pišete pesme, priče, drame, scenarija, i to će u velikoj meri odrediti ovaj razgovor i njegov kontekst. Valja pomenuti da ste vi dobitnik nagrade na Limskim večerima poezije, da su vam pesme objavljivane u književnim novinama, u Riječi, u Rukopisima i u nekim drugim časopima i zbornicima, ali takođe da i radite kao honorarni saradnik pozorišnog časopisa Scena, u poslednje vreme dakle i kao pozorišni i filmski kritičar. Drugu nagradu za, na festivalu poezije Timočka Lira dobili ste za pesmu Samostansko tuširanje. Želim da vas pitam pre svega koji impulsi su negde uslovili nastanak ove pesme i kako to sa ove distance vidite?
Pa iskreno govoreći usamljenost pre svega. Nema tu neke posebne filozofije, jednostavno dešavalo mi se neko vreme da sam ono, kako da kažem, kao i većina Beograđana pre 30 sam ja tada živio s roditeljima, to je bilo pre nekih 4-5 godina, ali sam jednostavno, prosto sam se osjećao usamljeno i jedno večer sam ušao da se tuširam i bila nešto hladna voda i onda sam se ja prvo kao onako naježio, ali sam se onda setio da postoje mnogi ljudi, da li u vojci, da li u nekim studentskim domovima posle 9 uveče, recimo neki moji prijatelji i tako dalje, da se oni stalno tuširaju nekom hladnom i prohladnom vodom i onda sam zapravo počeo čak blago da uživam u tome, naježila mi se koža i onda sam samo nekako u glavi krenuo mi sređe stih za stihom i to je bilo to nekako, olakšalo mi usamljenost, eto kao...
E, sad vi pišete različite forme. Šta obeležava negde vašu stvaralačku poetiku koja se da kako menja, naravno? Šta su neki stožerni motivi koji obeležavaju čitavo vaše stvaralaštvo? Dakle, bez obzira da li je reč o scenarijima ili o dramama, o prozi, o poeziji?
Pa, iskreno, ja sam, ono, u neko vreme sam i kritičar, ali nisam kritičar svoje poezije, tako da ovo pitanje koje si mi sada postavio nekako nemam utisak kao da je na meni da ga rešavam, jer recimo kod nekih mojih kolega ili prijatelja, pesnika ili scenarista ili reditelja, apsolutno se osjećam i pozvanim i drago mi je da ja dam taj odgovor, ali kod sebe samog nekako, ne znam stvarno šta bih rekao za sebe. To nekako nikad ja nisam seo i analizirao niti jednu svoju pesmu. To prosto dobijem taj osjećaj, sednem i napišem, eventualno posle još nekoliko puta prepravim, čisto popravim neke reči, red reči u stihu i to je to. A sad ne znam šta drugo da ti kažem, da. Ali slobodno pitaj dalje.
To potpuno razumijem s obzirom na to da je uvijek najteže govoriti o sobstvenom stvaralaštvu, ali ono što me svakako zanima je i dakle odnos, pošto eto, radiš između ostalog u različitim medijima i na neki način si vezan i za film, i za teatar, i za poeziju i poetsko stvaralaštvo, i za prozu. S obzirom na ovo polje tvog delovanja, da li smatraš da je recimo radio otvoren prema književnosti od drugih medija, pošto ova emisija koja negde govori o budućnosti radija, o tome šta je, o položaju radija, o radiju kao mediju.
Da, moramo razmatrati i radi kao mediji, ali i radi kao mediji u Srbiji 2014. i dalje, da, slažem se. Pa, znaš kako, meni radi nekako, sad ne bih da se pogrešno izrazim, ali meni je nekako, radio nije samo audio, nego mi je nekako audio crtica duševni mediji, jer meni je nekako, ja najčešće radio slušam kad sam sam, i to se najviše desi, dobro, možda ne u isključivo nekom mrkom mraku, ali uglavnom uveče i nekako, znaš, kao kad sam sebi pustiš muziku. Meni je tako radio, s tim što je nekako, ima taj neki eterični moment ili kao da komuniciram sa nekim metrom, zato što nisam ja taj koji bira playlistu, nego jednostavno sedim i nešto mi se, neko mi drugi to složi. A pritom mi se dešavalo, naravno, i slušao sam recimo, ne znam da li to i dalje postoje, pretpostavljam da da, na isto na Radio Beograd drugi program, kad ima radio drame u 6 popodne.
Naravno, da.
Da, i to je recimo meni bio izuzetno, izuzetno dobar medij, nekad mi je to bilo i veće uživanje nego kad sedim u pozorištu i gledam onako među gomilom ljudi, nego tako nekako prosto sedim i jako mi te reči svih radio drama baš dopru do mene i jako nekako više razmišljam o tome, nekako mi je radi, malo se ne kao neki medij koji je pogodniji kontemplaciji nego neki drugi koji imaju to i vizualno, pa imaš i taj estetski doživljaj, a radio mi je više kontemplativni medij, eto, tako mogu tako da kažem.
Naravno, dakle, nameće se negde i kao prirodno stanište umetnosti i poezije. Ako znamo recimo da televizija odbacuje poeziju i umetnost uopšte u izvesnom smislu.
Da.
Kao nešto što je sporo.
To nema govora u umetnosti što se mene tiče.
Da. E, radio svakako nije najmoderniji medij, ali da li ti veruješ da je iscrpio sve svoje mogućnosti u polju predstavljanja poezije?
No, apsolutno ne. Ja mislim da ima tu svašta nešto. Ja se nisam u svojoj karijeri nikada do sada bavio radijom, osim što sam pisao na svojim studijama na Fakultetu dramskih umetnosti, na trećoj godini sam pisao jednu radio dramu, koju bih jako volao da se nekada snimi, eto, ako mogu sad malo da se reklamiram. Ali osim toga, nikad se nisam dovoljno bavio njima, ali ja mislim da apsolutno može, zato što on toliko ima prosto zvučnu oblast. Nikad nije dovoljno istražena, ne vjerujem da će ikad biti ono potpuno iscrpljena, i ti sa zvukom toliko mnogo slika možeš da stvoriš da je to, ne znam, ono, apsolutno mislim da i takako može biti veliki i uticajan poetski medij. Samo, ne znam, plašim se, nažalost, u Srbiji premalo ljudi sluša radio, ono, osim taksista i, ne znam, ono, ljudi koji ga možda slušaju, ono, na poslu i tako nešto. Ali sad, ne znam, ono, to vjerojatno ti, ne vjerojatno, nego to sigurno ti bolje znaš od mene kakve su njegove mogućnosti danas, ali apsolutno mislim da on može i dalje da napreduje u istraživačkom polju i da može da i itekako uz neke, ne znam, polifonične ove sisteme, da itekako i proširi i delovanje i reči i muzike i raznih zvukova i zvučnih efekata itd.
E pa ja ću za kraj ovog razgovora onda citirati Dragomira Brajkovića, koji, na čijem tragu ti sada govoriš. On je pre nekih 10 godina rekao sledeće: radio i poezija se još traže, niti je poezija dovoljno iskoristila mnogobrojne i neslućene mogućnosti radija, niti je radio proniknuo u sve njene lepote i nijanse.
Eto, ja to mogu i da potpišem. Nisam ja izgovorio, ali se slažem sa svakom reči.
E, a sada ćemo čuti i kako tvoja poezija zvuči na radiju, dakle da čujemo pesmu Samostansko tuširanje, koju je u Knjaževačkom spomen parku na večeri poezije Timočka Lira pročitala voditeljka programa Festivala kulture mladih Srbije Mara Milkić. Luka, ja ti se zahvaljujem na ovom razgovoru.
Ja se zahvaljujem na pozivu.
Bio je to Luka Kurjački.
Voda ni snaježenu kožu kao ljuštura morskog ježa. Pokušavaš greh da spereš, tabani slepljeni za pločice. Hladni metal na neprijatnost, na skučenost te podsjeti. Zvuk mesinga, uvek stid. Sam si sa telom i hladna voda iz tanke cevi zbog prekoračenja vremena u mislima. Preko grudi sa punom hrapavi. Kako bi bilo da uroniš u ženske grudi? Nesrećni dečače, blagosloveni čoveče, kao jagnje na klanje ideš u tvrdi kameni krevet. Pusti da štiti te vera, moći ćeš kada legneš u Božje nedra da se ušuškaš.
Čuli ste pesmu Luki Kurjačkog Samostansko tuširanje, koja je osvojila drugu nagradu na večeri festivalske poezije prošle subote u Knjaževcu. Stihove je kazivala Mara Milkić.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2. Govorimo o Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu i o nagradi Timočka Lira. Posle Tijane Radovanović i Luki Kurjačkog, gošće u studiju Radio Beograda 2 je mlada pesnikinja Marija Čalić, dobitnica treće nagrade na ovogodišnjem pesničkom konkursu Timočka Lira. Marija, dobro jutro i dobrodošli u studiju Radio Beograda 2.
Dobro jutro, bolje vas našla.
Prilikom predstavljanja pesnika na samom festivalu, konkretno kada sam predstavljao vas, ja sam rekao neke osnovne podatke: da dolazite iz Beograda, da ste studentkinja srpske književnosti sa komparatistikom i da pišete za web časopis Crna ovca. Eto, to su bile neke referentne tačke koje vas obeležavaju. Sigurno ćemo kroz ovaj razgovor reći još mnogo toga. Evo, za sam početak da kažemo i da ste učestvovali ove godine na festivalu Čitam čitaš, kao i na festivalima u Zmajevu, Zaječaru, Vrbasu, Knjaževcu i Nišu. Za sebe kažete da pišete od malena. Kako ste počeli da pišete?
Pa sasvim slučajno. Mislim da to ne postoji neki razlog da neko samo reši i sedne i piše, već nekako to dođe, valjda taj višak kreativne energije ili šta znam, koji negde mora da se ispolji, pa se kod mene ispoljavao na različite načine, od crtanja koje mi nikako nije išlo, pa na kraju do tog pisanja. Tako da generalno mislim da pisanje nije nešto što čovek odluči pa radi, kao što odluči da studira nešto, već dolazi samo od sebe nekako. To čovek valjda mora, nije neki izbor baš.
Šta je za vas značilo učešće na Timočkoj Liri? I evo sada kada sumiramo utiske 7 dana kasnije, kako se osjećate povodom učešća na tom festivalu poezije i prema samom boravku u Knjaževcu?
Pa 7 dana kasnije još uvek se verovatno utisci sležu, ali sjajno, mislim, ja volim te festivale, u suštini tamo upoznaju se neki ljudi koji dele nešto zajedničko, uglavnom zaista to druženje bude jako lepo mimo samog festivala i mimo samog nagrađivanja. Ova, još je lepše bilo u Knjaževcu što sam srela u stvari neke ljude koje sam sretala na drugim festivalima, nisam imala prilike u nekom drugom okruženju da ih sretnem i onda je prosto neverovatno tako kad se sretnu ljudi koji dele nešto zajedničko, uopšte cela ta atmosfera uveče u onom parku, ljudi koji su došli, onda oni mali folkloraši, mislim sve to nekako daje jednu atmosferu nekog bega, ono kao da izađete prosto iz neke kolotečine u kojoj smo svakog dana, ustaneš ujutru, spremaš se, ideš na posao i tako dalje, tako da ima tog nekog, te neke magije, što bi rekli, da se pobegne odjednom od svega, tako da ti festivali su meni sjajni, kažem opet nevezano za nagradu, ti susreti, te reči sve koje se čuju, u pozadini išao koncert Riblje čorbe, pa još i to onako doda nekako neku dozu neverovatnosti na sve to.
To što kažete da ste imali prilike da sretnete dragi ljudi koji srećete i na ostalim festivalima kada putujete na njih, nije čudno jer i selektor ovogodišnje Timočke lire, Bratislav Milanović, ovu selekciju i napravio prema, dakle, najuspešnijim učesnicima drugih festivala. Pa sad mene zanima na koji način vi komunicirate, kako izgledaju ti vaši susreti kada se posle određenog vremena sretnete na nekom novom festivalu. Da li razgovarate međusobno o svojim poetikama različitim, da li uopšte razgovarate o poeziji ili o nekim trivialnim životnim stvarima?
Pa ono što je neverovatno, nekako na tim festivalima se desi ta spontanost koju ja ne srećem baš puno u nekim drugim situacijama, da ljudi tako uopšte kad se prvi put sretnu budu vrlo spontani i vrlo onako prirodni, ja bih rekla, tako da i ti posle ponovni susreti deluju kao da ste sreli nekog koga ste poznavali jako dugo, u stvari niste. A što se tiče pričanja o poeziji, pa mi najmanje pričamo o poeziji, zapravo mnogo više pričamo, ako pričamo o umetnosti, o nekim drugim stvarima, o filmovima, o knjigama, naravno. Većina tih ljudi je ili čitala ili se čak i bavi književnošću. Tako da meni se dešavalo da upoznam na tim festivalima ljude sa kojima studiram, a koje nisam imala priliku da upoznam na fakultetu. Tako da najmanje pričamo, čak smo, eto, kad smo u Zaječaru bili, naš najveći deo vremena provedenog mi smo igrali pantomime i, mislim, to stvarno bude onako nekako neverovatno, spontano, nema neke usiljenosti nečega, sad ćemo o ovome, nema toga šta sada pričamo, nekako se sve dešava spontano. Tako da, šta znam, mislim, stvarno su to divni susreti, divni ljudi, naročito kad se na nekim festivalima ostane više dana, pa onda ti festivali uključuju te programe koncerata i jedne godine u Zmajevu je bilo takmičenje u pravljenju kotlića, pa mislim, ljudi koji uopšte nemaju veze sa poezijom, prosto je neverovatno odjednom ući u to okruženje, mislim, otići odjednom negde i biti negde, onako nestvaran jedan život potpuno.
Vi ste na festivalu u Knjaževcu nagrađeni za pesmu. Timočka lira je festival koji nagrađuje najbolju pesmu, a ne čitav opus. U tom smislu vi ste nagrađeni za pesmu o nepričanju, kako ste nazvali, ili ova pesma ni sama ne zna šta je, kako je ta pesma koja ne zna šta je nastala?
Pa ta pesma je sasvim slučajno nastala. Zapravo ta pesma je neki preloman trenutak u mom pisanju, jer pre toga je moja poezija bila potpuno drugačija, bila je dosta kraća, moje pesme su poduže. I bile su mnogo nekako hermetičnije, onako, mnogo teže za razumevanje. I ta pesma je onako u nekom trenutku možda i besa zbog jednog dugog perioda nepisanja odjednom došla. Nekako se nakupilo prilično stvari u tom trenutku, nekog nezadovoljstva uopšte društvenim nekim situacijama i tako dalje. I ona je stvarno došla odjednom. E onda je odmah sa tom pesmom došla i Crna ovca, jer je to prva pesma koja se pojavila u Crnoj ovci, i onda se moje pisanje potpuno promenilo. E sad, ona se verovatno i zato zove, ova pesma ni sama ne zna šta je, jer je za mene prosto bilo drugačije odjednom to pisanje, i onda ona, ta pesma, nije znala ni da li je proza, ni da li je poezija, ni u šta će se to kasnije pretvoriti, u pisanje proze neke kraće ili poezije, i zbog toga se zove ova pesma ni sama ne zna šta, jer jeste bila taj jedan trenutak traženja. A pesma o nepričanju zato što ona zapravo jeste nešto o čemu se možda previše ćuti i uopšte mislim da je poezija to, da je poezija ono što nekako ne može da se kaže, da li je to, da kažem, da li postoji ta autocenzura zbog same javnosti, zbog odgovora na koji se nailazi ili zbog onoga što smo mi sami o čemu ćutimo jer nam je teško da govorimo, i zbog toga je ona pesma o nepričanju zapravo, od jedan trenutak da se govori o nečemu što je nepričivo, da tako kažem, što nailazi na prepreke.
Ja ću sada svejedno insistirati, iako smo čuli u prethodnom delu emisije koliko je teško govoriti o sopstvenoj poeziji, koliko je nezahvalno, insistiraću da pokušate da negde detektujete te registre u kojima se kreće vaša poezija. Dakle, znam da su neki vašu poeziju određivali kao prilično mračno. Da li se uopšte slažete sa tom konstatacijom?
Pa ja ne bih rekla da je ona mračna. Možda ona govori o nekim teškim stvarima. Ima jedna pesma u kojoj ja kažem, rešila sam, bacit ću sve papire. Onda ide čitava kritika svega i svačega i na kraju kažem, da, rešila sam, evo bacam i ovaj na kraju. Mislim, ali pesma postoji i dalje, tako da nije bačena i postoji taj neki, ta neka vrsta optimizma jer je ona tu. I čini mi se negde uopšte opredeljivati nešto kao optimistično ili pesimistično, mm-hmm, da nije najbolje. I čini mi se Meša Selimović baš u jednom intervjuu, mm-hmm, kad ga pitaju da li se slažete da je optimizam sastavni deo pesimizma, on kaže, odnosno pesimizam sastavni deo optimizma, on kaže, pa pesimizam je sastavni deo razuma. I čini mi se da je to ono što pesimizam nije neko mračno osjećanje, mislim da je to više neka vrsta odbrane od onog razočarenja koje dolazi ako se previše nadamo i neka vrsta poziva. Jer mi kad kažemo da loše je, to znači poziv, nešto treba da se uradi. Dok god mi pričamo bit će bolje, to mi se čini sve kao da nešto čekamo. Kao da čekamo da bude bolje, a ne radimo ništa. Tako da, ne znam, ne bih ja rekla da je ona mračna. Čak i onda kad govori o nekim možda mračnim stvarima, o nekim, mislim, ona je inspirisana raznim stvarima. Može da bude inspirisana filmom, može da bude inspirisana nekim sasvim drugim ljudima koji mene dirnu. Prosto nekako, ne znam da li bih se snašla da pišem o nekim, da tako kažem, vedrim stvarima, jer vedre stvari volim da živim i onda mi se sve svede na taj trenutak uživljavanja u vedre stvari, a one teške nekako volim da ispoljim. Na taj način ih ja valjda odstranjujem, pa je zbog toga možda mračna, ali je svetla u tom smislu što je ona neki izlaz.
E sad, to je vapaj koji je i nemirenje sa današnjim svetom u kome živimo, jel tako, koji je karakterističan pre svega za mlade pesnike, međutim ne samo za njih, ali da li se slažete da negde ovaj korpus mladih pesnika koji sada osvaja poslednjih nekoliko godina nagrade na najznačajnijim festivalima poezije domaćim, da ima tu zajedničku crtu, taj zajednički imenitelj nekog bunta, nekog vapaja za boljim svetom, za pravednijim svetom?
Pa da, kako da ne. Generalno mislim da čitava književnost, mislim ono što sam ja pročitala, naravno ne može čovjek sve da pročita, ona prava uspešna književnost jeste negde teža, nije tako vedra i nije tralala, da tako kažem. Jer mislim da čovek taj poriv da se izrazi i dobija upravo od tuda što ga nešto steže, što mu nešto smeta, što negde nekako kad je dobro, čovek nema tu potrebu da dela na taj način, da ustane, da kaže. I zato nije čudno što te mlade generacije, da tako kažem, imaju tu potrebu. Naravno, nekad je taj bunt čini mi se i usiljen. Nekad je taj bunt pošto poto. Mislim, postoji puno stereotipa vezanih za umetnost i za umetnike, gde je ono da umetnik mora da pije, da umetnik mora da živi nekakav onako malo buntovnički život, ali mislim da se to oseti kad je to usiljeno, da se to nekako prepozna ta izveštačenost.
Govorili ste o književnosti koju čitate, u tom smislu me zanima i koliko ona determiniše ono što pišete.
Pa determiniše dosta. Ja često u svojoj poeziji pominjem kiša i imam čak i jednu pesmu u kojoj kažem, ako bude morala da napišem posvetu, napisat ću je kišu. Hvala ti što si me naučio da u gorkom talogu iskustva postoji eolska harfa koja svira. Tako da dosta često sam ja inspirisana nekim citatima, nekim pričama, nekim romanima. Tako da nemoguće da pobegnem od toga, jer jednostavno različno razmišljam o tome i to izaziva određenu inspiraciju, izaziva određene reakcije kod mene. Ali generalno postoji naravno i ta neka sumnja i taj strah da ne liči ovo. Ovo je već rečeno, mm-hmm. da ne bude, ovo je već pročitano, ovo je tako dobro, nikad neću tako pisati i tako dalje. Postoji stalno to neko osciliranje između toga da se pobegne od onoga što čitam i da se opet na neki način crpi iz toga, jer generalno pisanje mislim da crpi iz svega, iz života, iz okruženja, iz porodice, iz onoga što čitamo, iz onoga što gledamo. Tako da nemoguće pobeći od toga.
Govorimo na programu kulture i umetnosti o poeziji, pa me zanima kako doživljavate uopšte poeziju na radiju. Da li je ikada slušate na radiju, na koji način se razlikuje recimo slušanje poezije na radiju, slušanje stihova na radiju i čitanje?
Pa čitanje nekako, kada ne slušamo drugog, je prilično intimnije i negde je slobodnija ta interpretacija, čini mi se, kad čitamo sami, jer kada vam neko čita, on naglašava ono što je njemu bitno i onda negde može da zavede tu da ne shvatite u potpunosti možda pesmu ili da je ne doživite na način na koji je doživljavate kada čitate, kad ste jedan na jedan sa poezijom, što bi se reklo. Mm-hmm. Ali ja jako volim u stvari i ja često slušam što na radiju, što na internetu poeziju koju recituju glumci, još plus uglavnom dodaju nekakvu muziku, pa je to onda još začinjenije i još je lepše. Tako da ja stvarno uživam u tome, a i čini mi se da to jeste neka vrsta olakšice. Jer poezija nikad nije bila čitana u onoj meri u kojoj je čitana proza. Možda upravo zbog toga što je tako malo teža za razumevanje, što jako se brže čita, zapravo treba više vremena za nju. I da negde onda kada čujete na radiju, a ljudi generalno ako ništa barem u kolima slušaju radio pa imaju tih 20 minuta do posla, da negde to jeste put koji, odnosno radio jeste neka vrsta procesa koji krči taj put slušaoca do poezije. Jer danas ljudi generalno mislim da ne čitaju dovoljno, što zbog opredeljenja, što zbog brzine života u kom živimo danas. I tako da čini mi se da je to važno, da je radio važan i uopšte da je važan s toga što nekako čuva još uvek tu važnost onoga što radimo, jer smo mi malo zamenili to javna ličnost i javni posao i čini mi se da danas sve bitnije biti javna ličnost, a da je sve manje bitno da u stvari ličnost radi javan posao i da je taj posao ono što treba da dođe u prvi plan, da je onda sve više u prvom planu nekakav privatni život, nekakav intiman život, nešto ono što treba u stvari da bude po strani, što možda uopšte ne treba da postoji. I čini mi se da radio to čuva, jer vi nemate tu vizualnu sliku, vi se ne pitate o odeći, vi se ne pitate o ponašanju, već slušate šta neko govori. I to je ono što je najvažnije, mislim, u poeziji, to su te reči i to šta je neko rekao. I stoga radio i poezija možda baš imaju pravo da idu zajedno. U osnovom, meni je prva asocijacija na radio naravno muzika, a muzika jeste jedna velika poezija, tako da...
U tom kontekstu, pošto imate iskustva i u pisanju za web portale i u objavljivanju na internetu i tako dalje, evo sada etar nekako guta vaš glas i to je svakako drugačije od onoga kada se pesma predstavi nekada na papiru ili u zbirci, nekom zborniku, u knjizi, danas sve češće, dakle, na internet strani, gde nas onako vodi kroz jednu gustu maglu hiperteksta, ali postoji uvijek taj link gde je ona trajno sačuvana i tamo ostaje zabeležena. Ali ovde kada je govorite pred mikrofonom u ovoj formi, kako ćemo čuti, vaše kazivanje bi recimo pre 15 godina odlazilo u nepovrat, je li tako? Jer ne bi bilo snimljeno, danas smo u obavezi prosto da snimimo sve što emitujemo, a nešto od toga i da predstavimo javnosti kroz onu formu odloženog slušanja. Ali koliko je vama kao pesniku teško da se prilagođavate negde svim ovim modelima predstavljanja svojih stihova?
Pa teško je, nije, mislim, pesnik negde traži put do nekog uha, mislim, ili oka, jer nekako mislim da niko nije baš tu da napiše samo za sebe i mislim naravno da je to ono što je najvažnije, verovatno da pišemo za sebe, ali Nije lako, pogotovo taj internet gde vi, u stvari gde vaša poezija je dovedena u pitanje brojem lajkova. Vi ne znate tamo iza onog drugog ekrana ko čita, a opet se negde okrećete ka tome koliko ste imali sviđanja, koliko nesviđanja i tako dalje. I negde to ograničava, čini mi se, isputava i mislim da mnogi odustanu onda upravo zbog toga, ali definitivno s druge strane taj internet, mislim, jeste nešto što je masovno i jeste nešto što je danas mnogo, da kažem, prihvatljivije i korišćenje. On je zapravo dosta korišćen, tako da poezija danas ima načina mnogo više, čini mi se, da dođe do ljudi nego nekada.
Sloboda i dostupnost, da.
Tako je. Pa nije lako čitati svoju poeziju, pogotovo nije lako tako, nekako kad vi to okačite na internet, to je tu, pa ko pročita, ovde ste izloženi. Izložen je vaš glas, izloženi ste vi, ne znam. To što sam malo pre rekla, svako će naglasiti ono što je njemu bitno. Mnogo više kažete, mislim, kad sami čitate svoju poeziju nego kad je čita neko drugi.
Eto, kazali ste da uživate kada poeziju na našim talasima čitaju eminentni glumci, a sada da čujemo, dakle, koju pesmu ćemo čuti iz vaših usta.
Pa čućemo pesmu Kada si otišla.
Izvodite.
Kada si otišla, u sobi je postalo nekako svetlije. Ima smrti kojima se molimo. Ima smrti koje nisu teške, koje su ništa, sitna prevara profesionalnih lopova, prosto, poput dečije igre u kojoj su pravila nebitna. Ima smrti koje nisu teške, teško je umiranje. Kada si otišla, u sobi je postalo zagušljivo. Mene su zasvrbili kapci, ali nisam želela da mislim o praznini. Znala sam da mora doći kad tad, znala sam da je praznina neminovna. Odložila sam je za kasnije. Mislila sam, bit ću spremna, sada nije pravi trenutak. Onda su došli neki ljudi sa velikim kolima. Hteli su da te odvezu. Klimnula sam glavom, shvatili su to kao odobrenje. Pobogu, kao da ja odlučujem, kao da se to uopšte pita. Onda je soba postala tuđa. Stvari su se ispremeštale i pod mojim prstima dobile nepoznatu teksturu. Ima smrti koje liče na povratak. Ima smrti koje podsjećaju na drevne legende. Samo se ne smeš osvrnuti. Ne smeš biti poput Orfeja. Ali suština legendi u njihovom neprestanom ponavljanju. Euridika se ne vraća. Orfej ostaje sa svojim zverima, koje pesma ne uspeva da uspava. Kada si otišla, u sobi je postalo nekako tesno. Bilo nas je previše. Ponavljali smo smešne stvari da tuga ne bi postala nepodnošljiva. Nije vreme za to. Tuga i onako dolazi kad tad. Ima bezbroj finesa i sve ih zna. Jednog jutra u supermarketu prestravila me pomisao da nikada više nećeš umesiti hleb. Zar će od sada svako jutro počinjati odlaskom u prodavnicu? Jednog popodneva opekla sam usne pijući kafu. Prestravila me pomisao da mi više nikada nećeš doneti kocke šećera. Zar će od sada svako popodne i svaka kafa ići sa ukrštenim rečima, novinama ili TV-om, tek da se ne bude sam? Jedne večeri niko u kući nije gledao dnevnik. Prestravila me pomisao da više nikada neću izgovoriti. Utiša i trni mi leva strana. Predinfarktno stanje, sinonim za najnovije vesti. Ne moram svake večeri u 7:30 da slušam kako nam državu održavaju na aparatima i samo čekaju da je isključe ako se već sama ne isključi na vreme. Zar će od sada svako večer u nekoj drugoj kući slušati najnovije vesti? Jedne noći probudio me san. Prestravila me pomisao da ćeš samo u snovima biti stvarna. Zar će od sada svi snovi ličiti jedan na drugi? Kada si otišla, u sobi je postalo preglasno. Prestala sam da se odazivam na svoje ime. Pretvarala sam se da nemam ruke. Nisam želela da se rukujem dok mi izjavljuju saučešće. Kao da se uopšte može saučestvovati u tuzi. Tuga je veliki auto, sličan onome kojim su te odvezli. Istina da u njemu nekad može sedeti suvozač, ali samo jedan upravlja. Samo je jedan odgovora nesreći. Samo jedan bira u koji će zid udariti. Samo jedan traži način da se spase kad otkažu kočnice. Ima smrti kojima se molimo. Molimo da ne budu stvarne. Da ne budu stvarni od života. Kad zatvorim oči, uvek se smeješ.
Čuli ste stihove Marije Čalić, dobitnice treće nagrade na ovogodišnjem festivalu poezije Timočka Lira u Knjaževcu. Marija, hvala vam što ste govorili za emisiju Nevidljivi ljudi.
Hvala vam.
Danas i u redovnoj rubrici Kutije za pamćenje govorimo o poeziji. Miloš Jeftić se prisjeća svojih razgovora sa pesnikom Dobrišom Cesarićem, vođenih u okviru ciklusa Gost drugog programa.
Kutija za pamćenje.
Krajem 70. godina prošloga veka pitam, pored ostaloga, Desanku Maksimović, sa kojim bi hrvatskim piscima i posebno pesnicima trebalo da razgovaram za ciklus Radio Beograda Gost drugog programa. Kaže mi da ima mnogo u Hrvatskoj dobrih pisaca, posebno pesnika, i spominje Vesnu Parun, prvo nju, pa Dobrišu Cesarića, Gustava Krkleca, Dragutina Tadijanovića, Jura Kaštelana, Marina Franičevića, Vladimira Popovića, Šima Vučetića i Draga Ivaniševića. I zastade, značajno dodajući, ne smeš zaobići ni Krležu ako Gospon prihvati da govori. Kaže Desanke, ja ću prvo razgovarati sa Cesarićem, pošto sam ga još 61. godine upoznao kada je kao i Desanka govorio svoje stihove na, tako je bio nazvan, mitingu poezije na Preporom Kalemegdanu. I sretem baš tog leta u Dubrovniku Dobrišu Cesarića i Marijana Matkovića. Sjetio se, razume se, tog beogradskog pesničkog maratona i svog učešća na njemu. Pitam za svoje beogradske kolege, posebno za Desanku. Opet, Marijan Matković, koji je bio gost drugog programa, objašnjava Cesariću kako to izgleda, odnosno da ne mora ići u radio stanicu, već da se razgovor može snimiti kod kuće. I prihvatio da govore za Radio Beograd, molio je jedino da to bude u Zagrebu, a ne odmah u Dubrovniku, negde na jesen. Opet, ja sam ga zamolio da se još jednom sretnemo dok sam u Dubrovniku, da bi me upoznao sa osnovnim podacima svojih biografija, i onom književnom i onom životnom. I našlo se jednog prepodneva u vili Jugoslavenske akademije nauka i umjetnosti. Rekao mi je da se rodio u Slavonskoj Požegi 1902. godine, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. U Zagrebu je studirao čistu filozofiju, istovremeno radio u Hrvatskom narodnom kazalištu, radio je potom kao bibliotekar. Posle rata je sve godine do penzionisanja proveo izdavačkoj delatnosti. Cesarić kaže da je rano počeo da piše. Prvu zbirku je objavio u svojoj 19. godini. Objavio je potom mnogo poetskih knjiga. Takođe, mnogo je prevodio, najviše poeziju. Mnoga priznanja i ona najveća u tadašnjoj Hrvatskoj Jugoslaviji pripala su Dobrišu Cesariću. Najveća je svakako izbor u Jugoslavensku akademiju znanosti i umjetnosti. Na kraju, Cesarić je molio i da mu u Zagreb uputim pitanja da bi razmislio, i to sam učinio. Razgovor sa Cesarićem za ciklus Radio Beograda, gost drugog programa, snimio sam početkom septembra 1978. godine u Zagrebu, u njegove kući, u ulici Nova Ves, broj 50. Dolazimo snimatelj i ja u rano jutro i ljubazna gospođa Cesarić brižno se zanima kako je bilo na putu i predlaže da se prvo osvežimo. Kada smo počeli snimanje, udaljava se u drugu sobu, došapnuvši mi kako je ostala otvorena vrata, da malo sluša. Dobrišu Cesarić pred sobom drži više listova papira. Kaže mi da nije pisao odgovore, ali da je svaki slučaj i za svaki odgovor opširno napisao teze. I pre razgovora Cesarić me moli da snimimo jednu poruku. Glasila je: milo mi je što govorim za slušalce Radio Beograda, od kojih su mnogi držim i čitoci moje poezije, i drago mi je što govorim za sredinu koju živimo, a draga prijateljica Desanka Maksimovića, kojim sam proveo mnoge ugledne i ugodne trenutke. Prvo pitanje koje sam postavio za sreću bilo je posvećeno najvažnijim događajima u njegovom životu. Govorit ću uglavnom o onim događajima koji su za mene i to ranije godine bili posticajni. Negativni i teški događaji su događaji koje smo svi kao pojedinci, kao narodi doživjeli, a volovi da ih zaboravimo. Jedan od važnih događaja desio se 1923. godine kada sam u listu Ozon objavio pesmu Mrtva Luka. Odmah se preštampala u dva zagrebačka dnevna lista, a nešto kasnije je objavljeno i u Hrvatskom glasniku koji je izlazio u Čikagu. Možete li misliti kakav je to bio podsticaj za mene? Ohrabrije je bilo, možda još veće, kada je posle samo nekoliko mjeseci glasoviti, ali vrlo strogi kritičar Anton Branko Šinić objavio 323. godine u Savremeniku četiri moje pesme. Još veća radost je bila objavljivanje zbirke lirika koja je dobila nagradu, tada vrlo cenjenu nagradu Jugoslavenske akademije nauka i umjetnosti. Činilo mi se da sam tek tada shvatio da sam pjesnik. Da li je bilo, pored opštih i nekih, kako kažete, ličnih teškoća, dodajem, bilo je svakako, jednu ipak mogu da ispričam. Tu nagrađenu zbirku lirika, objavio sam u 2000 primjeraka o svom izdanju i o svom trošku, odnosno kredit, nadajući se da će mi prodaja osigurati rate. Sam niti sam umeo, niti hteo da je prodajem, pa sam je dao jednoj knjižari u komisionu prodaju. Nažalost, knjiga se slabo prodavala i morao sam dugi niz meseci otplaćivati od plate dug štampariji. Sljedeće pitanje je bilo posvećeno pesničkom iskustvu koji tematici koja obuhvata širok registar od misaonih preko ljubavnih do socijalnih stihova. Teško mi je, kaže sestra, da sve to definišem. Tek ja sam samo pjesnik. Ipak osjećao sam intenzivno duboku, vrlo duboku potrebu da u stihovima izrazim svoje emocionalne doživljaje i svoje misli. Inače, u svojim pjesmama uvek sam svoje lične doživljaje čak i onda kada sam pisao socijalnu poeziju izražavao. Na primjer, moja pjesma Predgrađe izrasla je iz autentičnog doživljaja zagrebačke trešnjevke koja je bila u međuvremenu godinama kada je pjesma nastala bedno sirotinsko naselje. Pitam onda Dobrišu Cesarića i odnosu prema kritici i čitaocima. Biću sasvim određen, kaže Cesarić. Kritika je samo sud o pjesmama, dok su čitaoci njihov život. Postrojem ga da govori o svojim susretima sa čitaocima. Nadam se da su vam o tome govorili i ostali pjesnici, Desanka posebno. Njeni susreti sa čitaocima su čarobni i sam sam često sa njom bivao i video kako ume prosto kazano da omađija čitaoce i mlade i stare. Ipak mogu da vam ispričam jedan događaj moj, neobičan. Želite li? Kako da ne kažem. Posle Ohridskog kongresa pisaca vraćao sam se avionom iz Beograda u Zagreb. Iako od pisaca u avionu bio sam Mirko Božić, dogodilo se da nismo sedeli zajedno. Do mene je sedeo za mene nepoznati čovjek prema kojemu je stjuardesa bila nekako neobično pažljiva. Po običaju upustio se u razgovor. Doznao je da putem u Zagreb, a on je opet rekao da ide u Zagreb kao član komisije na avijačarskom ispitu. Zanimalo me šta sve piloti moraju znati i on mi pokaza pitanja koja će zadati kandidatima. Onda smo pričali o drugim stvarima. Tako me rekao da voli umjetnost. Kaže da posebno voli slikarstvo i muziku. I reče onako uzre da je neki dan poklonio svojim prijateljima jednu njemu veoma dragu ploču na koju mu se naročito dopala jedna kompozicija Ive Lotka Kalinskog na Cesarčeve stihove. Pitam ga da li zna naslov te pjesme. Reče mi da zna i da se zove Sakriveni bol. I tada mi od prvog do posljednjeg stiha otrecitova moju pjesmu Sakriveni bol. Nisam se odao. Kada smo došli na aerodrom, taj nepoznati saputnik pozvao je Mirka Boroša i mene da na piće. Tada se predstavili smo. Kada sam rekao svoje prezime, malo me čudno pogledao. Posle izvjesnog vremena, nepoznati saputnik mi reče da se sjetio da pesnik se ne preziva Cesarec, već Cesarić. Pitan ga kakvo je ime tog pjesnika. Odgovorio je Dobriša. Kažem mu, to je moje ime. Možda sam ja napisao tu pjesmu. Nemojte se šaliti, odgovorio je gotovo uvređeno. Na to je rekao Mirko Božić, koji je znao tu moju pjesmu i tek tada, kada je Božić potvrdio da je reč o mojoj pesmi, počeo smo se prijateljski smijati. I kasnije, taj moj čitalac, kada bi god došao u Zagreb, javio mi se i nalazili smo se. Na kraju, koji uvek pitanje o budućnosti. Dobrišo Cesarić kaže, moj pogled na budućnost najbolje se može vidjeti u mojoj pesmi Slap. Recite, kažem, neka slušalci zapamte. I pesnik Dobrišo Cesarić počeo da kazuje tu svoju čuvenu pesmu glasno, kao da su pred njim mnogi slušalci. Teče i teče, jedan slap. Što u njemu znači moja mala kap? Gle, jedna duga u vodi se stvara i sjaj dršće u hiljadu šara. Taj sanu slapu da me ovo sjati i moja kap pomaže ga tkati.
privodimo kraju današnju emisiju Nevidljivi ljudi, ovog puta posvećenu odnosu poezije i radija. Naši sagovornici bili su mladi pesnici, nagrađeni na festivalskoj večeri poezije Timočka Lira na Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu, Tijana Radovanović, Luka Kurjački i Marija Čalić. Današnju emisiju realizovali su muzički urednik Ivana Đorđević, tonski realizator Ivana Krstanović, ton majstor Ognjen Škrbović i organizator Zoran Tasić. Ja sam Ranko Stojilović i pozdravljam vas do sledećeg slušanja.